sem fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir upplýsingar sem hér hafa komið fram, en ég er að velta fyrir mér hvort að hæstvirtur forseti getur verið örlítið nákvæmari í sambandi við ferðir hæstvirtur forsætisráðherra, þar sem ég er næstur á mælendaskrá og hef í hyggju að beina orðum mínu til forsætisráðherra í hluta ræðu minnar. Þannig að það væri gott ef hæstvirtur forseti gæti aðeins upplýst nánar það hvenær vonir á hæstvirtum forsætisráðherra.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis